Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom odluke crnogorskog premijera Đukanovića da se po treći put povuče sa državnih funkcija, analitičarka Daliborka Uljarević.
Time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Šta je u pozadini posete glavnog ruskog bezbednjaka Patruševa Beogradu? Da li je na delu militarizacija MUP-a Republike Srpske? Srpski poslanici dalje neće učestvovati u radu Skupštine Kosova zbog slučaja Trepča, kaže za naš program zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. Smenjen Nenad Golijanin, predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, jer je bio uzdržan prilikom glasanja o prijemu Kosova u Svetsku federaciju.
Preuzeo sam potpunu odgovornost i za toga stojim. Napravio sam verovatno preuranjeni potez, ali po meni sportski ispravan.
Krivične prijave zbog pretnji direktoru festivala Nihadu Kreševnjakoviću zbog prikazivanja predstave Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Frljića. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni odbor Demokratske partije socijalista potvrdio je Duška Markovića kao kandidata za premijera Crne Gore. Lider stranke i dalje ostaje Milo Đukanović. Vojska Crne Gore nije imala saznanja o planiranju terorističkog napada na dan izbora 16. oktobra, saopćila je ministrica obrane Crne Gore Milica Pajanović-Đurišić. Ona je kazala novinarima da aktualna politička situacija u Crnoj Gori nije bila tema na ministarskom sastanku NATO-a koji se održava u Briselu. Zajedničko trgovinsko-turističko predstavništvo Srbije i BiH u Istanbulu otvorili su ministar trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić, ministar ekonomije Turske Nihad Zeybekci te ministar za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose BiH Mirko Šarović.
Želim da kažem da je najbolji dio, trgovinski dio razmjena roba između naših zemalja, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i Turska, taj kontinuitet rasta je prisutan iz godine u godinu.
Srpski ministar Rasim Ljajić.
Prva važna stvar jeste otvaranje zajedničkog trgovinsko-turističkog predstavništva Srbije i Bosne i Hercegovine ovdje u Istanbulu. Druga stvar, dogovorili smo da zajednički Srbija i Bosna i Hercegovina definišu jedan infrastrukturni projekat. I treća stvar, radimo intenzivno na modifikaciji sporazuma o slobodnoj trgovini.
Igmanska inicijativa, asocijacija nevladinih organizacija iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije usudila je odluku Narodne skupštine RS-a da se dodijele priznanja Radovanu Karadžiću, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. To je uvreda prije svega žrtvama tih takozvanih zaslužnih građana, kaže se u saopćenju Igmanske inicijative, te se traži od parlamenta Republike Srpske da tu sramotnu odluku povuče što prije. Hrvatski premijer Andrej Plenković kazao je kako je razgovarao sa predsjednikom uprave INE Zoltanom Aldottom, te kako će se uskoro održati sastanak između uprave INE i vlade na kojem će se razmotriti odnosi i strateški interesi Hrvatske u INI. Plenkovićevo izjavi prethodile su proturječne izjave predstavnika Mosta o gašenju Sisačke, a potom i Riječke rafinerije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Observatorij za ljudska prava saopćio je da je u sirijskoj pokrajini Idlibu u bombardiranju pobunjeničkih djelova ubijeno više civila, među kojima ima i djece. Islamistički ekstremisti ubili su noćas najmanje 30 civila, među kojima su i djeca, u nestabilnoj oblasti Gor u središnjem dijelu Afganistana. Francuske vlasti saopćile su da su okončile čišćenje migrantskog kampa Džungla u lučkom gradu Kaleu 3 dana nakon početka operacije rušenja tog kampa. Pakistanske vlasti uhapsile su zelenooku Afganistanku koja je postala simbol Afganistana kada je njena fotografija objavljena na naslovnici National Geographic prije 30 godina. Sharbat Gula, koja je odrasla u izbjegličkog kampu, sada ima više od 40 godina i optužena je da je falsificirala pakistansku osobnu kartu kako bi mogla ostati u toj zemlji. Uhapšena je u Peševaru i mogla bi biti osuđena na 14 godina zatvora.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre odluci najmoćnije političke ličnosti u Crnoj Gori Mila Đukanovića da ne preuzme još jedan premijerski mandat. To je treći put u posljednjih 10 godina da se Đukanović povlači sa državne scene. Šta ovoga puta mogu biti razlozi njegovog odlaska i prepuštanja premijerske fotelje drugom čovjeku vladajućeg DPS-a Dušku Markoviću? Više pojedinosti Srđan Janković.
Treće povlačenje sa najviših državnih funkcija Mila Đukanovića ne bi trebalo da predstavlja iznenađenje za poznavaoce crnogorske političke scene, jer se o tome spekuliše već duže vrijeme. Dosadašnje iskustvo pokazuje da odlazak sa državne funkcije ne znači da se na istu državnu funkciju neće ponovo vratiti. Značaj Đukanoviću ne daje samo njegova Demokratska partija socijalista, čiju je političku kampanju on lično iznio, već i najmoćniji dio opozicije koji je svoju predizbornu kampanju fokusirao na smjenu isključivo Đukanovića, kaže za Radio Slobodna Evropa Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, u svom prvom komentaru na novi politički obrt.
Nije prvi put da se Milo Đukanović povlači sa premijerske pozicije, ali ostaje da vidimo da li je poslednji, jer se radi o čovjeku koji svu svoju profesionalnu karijeru u proteklih 4 vijeka gradi u politici, a iz politike se jako teško trajno izlazi, tako da time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori. Međutim, izbor ovog novog nasljednika je nešto drugačiji nego prethodna 2 puta. Marković je čovjek koji ima mnogo više moći, ali ambicija, nego ranije privremene premijerske zamjene.
Podsjetimo, Milo Đukanović je napustio najviše državne funkcije 2006. i 2010. godine, pravdajući povlačenje stavom da želi da odmori od javnih funkcija i posveti se biznisu. I tada se govorilo da bez obzira da li se Đukanović nalazi na čelnim državnim funkcijama ili je izašao iz institucija, on je usmjeravao najvažnije političke odluke. Na čelo vlade je 2006. godine bio izabran Željko Šturanović, a Đukanović se u vladu vratio 2008. godine. Ponovo napuštajući vladu 2010. godine, Đukanović je prepustio izvršnu vlast Igoru Lukšiću, koji je na toj poziciji ostao do izbora 2012. kada Đukanović ponovo preuzima čelnu poziciju. Na naše pitanje da li se mogu tražiti razlozi za Đukanovićevo povlačenje u ovom trenutku, u činjenici da nakon posljednjih izbora on nema kapacitet za stvaranje šire koalicije koja bi formirala vladu, zbog prethodnog stvaranja žestokih animoziteta prema drugim političkim partijama, nevladinom sektoru i nezavisnim medijima, Uljarević kaže.
Đukanović je u mnogo čemu ostao političar starog kova na Balkanu. U tom kontekstu treba razumjeti i njegovo zapravo nerazumijevanje uloge i mjesta nezavisnih medija, nevladinih organizacija, prema kojima je on u kontinuitetu izražavao i prezir, a i u nekim slučajevima vrlo aktivno hrabrivao prljave kampanje svojim nastupima. Međutim, on je naravno čovjek i nespornog intelekta i vjerujem da i sam razumije u kojoj mjeri on opterećuje demokratizaciju i europeizaciju crnogorskog političkog sistema i u tom kontekstu, ako se vratimo malo unazad, i sama vlada izbornog povjerenja bila je indirektno priznanje Đukanovića da razvija strategiju povlačenja i da je svjestan da ne može to trajati u nedogled.
Na pitanje mogu li se razlozi o Đukanovićevom napuštanju državnih funkcija tražiti u, kako se to ovih dana voli reći, elementima inostranosti, Uljarević kaže.
Vjerujem da da. Vjerujem da je njemu prilično jasno da on više nije čovjek koji ima dovoljan nivo kredibiliteta u međunarodnoj zajednici, da bi mogao da nastavi da vodi Crnu Goru, da istrošio sve prethodne tantijeme boračkog staža u smislu onog doprinosa koji je dosta dugo valorizovao u svrgavanju Miloševića, ali i u relaksiranju odnosa u regionu, počeš od onoga što se odnosi na priznanje Kosova i njegovanje drugih dobrosusjedskih odnosa. To je sve već završena priča i sada je potrebno pokazati mnogo više nego što Đukanović lično može da da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o povlačenju Đukanovića. Tim povodom posjećanje na tvrdnje izvan Crne Gore da Đukanović na prošlogodišnjem Minhenskom bezbednosnom forumu prihvatio obavezu da preda izvršnu vlast. O tome Esad Krcić.
prihvatio je obavezu na Minhenskom onom samitu bezbednosti da preda izvršnu vlast. Sad ne znam kako će, morat će nekog iz DPS-a da prefarba u žuto i da mu da vlast.
Ovu rečenicu je prije nešto manje od godinu dana izgovorio beogradski politički analitičar Dušan Janjić, koji je rekavši da povlačenjem sa premijerske pozicije Đukanović zapravo samo realizuje sopstveni politički plan, objasnio razliku između prethodne tvrdnje i sadašnjeg tumačenja.
Ne znam kako bi preveli dil na crnogorski ili srpski, ali kad je u pitanju ozbiljan igrač, kao što Đukanović on predloži, druge strane se dogovore i onda se napravi dogovor. I on onda poštuje dogovor. Na to sam mislio.
Politički analitičar Dušan Janjić je za naš program rekao da će Milo Đukanović i dalje igrati značajnu ulogu, ali će sada više biti izvjestan socijalni, politički i bezbjednostni korektor i u Crnoj Gori i u regionu. Mislim da će ovaj Đukanovićev potez izazvati ozbiljna razmišljanja unutar koalicija Demokratski front i Ključ, a pogotovo u Socijaldemokratskoj partiji Ranka Krivokapića, rekao je Janjić, koji vidi više razloga za Đukanovićevo demisioniranje.
Mislim da je to jedna dobra izlazna strategija. DPS je sam unutar sebe išao vrlo sporo u promene i pretila je opasnost da on bude blokada razvoju Crne Gore. Drugo, što se tiče opozicije, ona nije imala potencijal da zadovolji novo nastajuće srednje slojeve Crne Gore, tako da je uvijek nedostajala ta neka ozbiljna, odgovorna, liberalna i socijalno-liberalna struja. Pokazalo se da neko ko je napravio tako veliki iskorak kakav je ulazak u NATO i pristupanje Evropskoj uniji, a to znači otvaranje prostora za ogromne investicije, to traži jedan drugačiji koncept i možda ne trpi jakog lidera u smislu jake personalnosti što Đukanović jeste. Duško Marković on ima šansu da napravi jednu vladajuću koaliciju od 2/3 za ubedljive odluke u parlamentu, a takve su odluke sad potrebne. Crna Gora mora da ide u fazu efikasnosti, a pogotovo u fazu raščišćavanja energetskog sektora i jačanja svoje bezbednosne strukture.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu, šta je u pozadini posete Beogradu Nikolaja Patruševa, sekretara Ruskog savjeta bezbednosti, javlja Mila Nešić.
Himne dve države i počasna garda dočekali su visokog ruskog bezbednostnog zvaničnika Nikolaja Patruševa ispred Palate Srbije u Beogradu. Ubrzo potom, u sali za sastanke tog zdanja, Patrušev je ministru policije Nebojši Stefanoviću i delegaciji Srbije poručio sledeće.
Celom dla uporedovišnja naših kontaktov...
Generalno, radi uvoda reda u naše kontakte i da dodamo sistemski osnov za ove kontakte, mi predlažemo da razmotrite o revitalizaciji rada na memorandumu o uzajemnom razumevanju između aparata Saveta bezbednosti Ruske federacije i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Razgovarali smo o tome još 2013. godine. Ovaj dokument ne nosi pravno obavezujući karaktera, nema statusa međunarodnog ugovora, ali stvara neophodne formalne uslove za održavanje konsultacija na regularnoj redovnoj osnovi.
Na osnovi.
Rekao je Nikolaj Patrušev tokom protokolarnog dela koji je bio otvoren za medije. Njegov domaćin, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, najavio je intenziviranje saradnje dve države u oblasti bezbednosti.
Srbija želi da upozna kolege iz Ruske federacije o bezbednosnoj situaciji u Republici Srbiji, kakve izazove mi imamo, kakva je situacija u borbi protiv terorizma i ekstremizma, što je zajednički zadatak, rekao bih, svake zemlje na svetu, ali izazovima u oblasti migracije i borbe protiv organizovanog kriminala. Da i u narednom periodu možemo da razmenimo bliže naše iskustva u ovim oblasti.
Patrušev je u Srbiju došao u periodu intenzivnije rusko-srpske saradnje posljednjih meseci, oličene u održavanju zajedničkih vojnih vežbi i najavljenim sastancima delegacija dvaju zemalja do kraja godine. Jelica Kurjak, bivša ambasadorka Srbije u Moskvi, kaže za Radio Slobodna Evropa da je reč o uobičajenoj proceduralnoj poseti ruskog zvaničnika. Sa druge strane, o političkim implikacijama dolaska Patruševa i eventualnim reakcijama iz Evropske unije, sa kojom Srbija pregovara o članstvu, trebalo je brinuti pre nego što je sleteo, smatra Jelica Kurjak.
Naše rukovodstvo treba da vodi računa da ako smo mi zemlja koja je ušla u proceduru otvaranja poglavlja i pripreme za Evropsku uniju, onda mi treba da sami vidimo i vodimo računa kako radimo i šta radimo. To pitanje je pre svega, čini mi se, za našu političku eliku, kako se ona opredeljuje. A što se tiče saradnje sa Rusijom i tako dalje, naše to opredeljenje, volja, potreba i tako dalje, e sada to pitanje bi zaista trebalo postaviti nekom iz naših struktura.
Srbija postaje bitna za Rusiju jer predstavlja jedan od dva njena poslednja oslonca na Balkanu, zajedno sa Republikom Srpskom, pošto je Crna Gora praktično izgubljena za Rusiju, kaže Andri Šari, direktor ruskog servisa Radija Slobodna Evropa. Međutim, Šari kaže da Patrušev nije posebno blizak Putinu, kako se govori, i da nije reč o tome da najbolji Putinov prijatelj dolazi da nešto posebno kaže svojim srpskim sagovornicima.
Patrušev je jedan od lica u bliskom krugu Putina koji donose neke važne poruke od ruskog predsjednika, od ruske vlade. Poruka će biti da bilo šta oni tamo govore, nisam ja vidio naravno nikakve papire, ali poruka sigurno će biti da Rusija čeka da Srbija odgovara na to što predlaže Rusija, na nekakav novi nivo suradnje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Da li je na delu militarizacija MUP-a Republike Srpske? Naime, vlada ovog BH entiteta naredne godine u Banja Luci planira izgradnju centra za obuku policajaca, beleži Erdogan Katana.
Vlada Republike Srpske naredne godine u Banja Luci planira početi izgradnju centra za obuku policajaca. Izgradnja ovog centra planira se na prostoru nekadašnje kasarne Zalušani kod Banja Luke. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač.
55 hektara zemljišta je trenutno na raspolaganju i u vlasništvu Ministarstva unutrašnjih poslova, gdje ćemo da smjestimo naše buduće organizacione jedinice, između ostalih specijalne jedinice policije, jedinice za podršku, uprave za pratnje i obezbeđenje, uprave za borbu protiv terorizma, ekstremizma, upravo za organizovani teški kriminalitet.
Cilj ovog ambicioznog projekta je da ovdje bude smještan jedan od najsavremenijih centara za obuku policajaca u regionu, izjavila je predsjednica vlade RS-a Željka Cvijanović prilikom nedavne posjete napuštenoj kasarni Zalužani.
Sklopu cjelokupno naše aktivnosti kad je u pitanju dakle rješavanje problema ili suočavanje sa određenim izazovima bezbjednosnog tipa, svakako je važno da Republika Srpska raspolaže ovakvim centrom.
Prema riječima predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, očuvanje bezbjednosti ovog entiteta prioritet je u vremenu nestabilnih regionalnih i globalnih odnosa.
Terorizam koji je obuhvatio čitav svijet ima veliku prijetnju ovdje u Bosni i Hercegovini. Mislimo da se time u drugom dijelu Bosne i Hercegovine boje mnogo.
Samo prošle godine državne institucije odobrile su Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske uvoz 50 komada automatskih pušaka i 500.000 komada puščane municije. Puške su kupljene od firme Zastava oružje, a puščana municija od prvog partizana iz Republike Srbije. Ministar Lukač izjavio je da će u centru za obuku, pored rekonstrukcije starih zapuštenih objekata, biti izgrađeni i novi objekti.
Vlada Republike Srpske je usvojila informaciju nakon uvida koji je izvršila naša direkcija za obnovu i razvoj iz Ministarstva za prostorno uređenje. U visini nekih 6,5 miliona pojavit ćemo se u Skupštini za odobrenje kredita koje će biti uloženo u rekonstrukciju.
Banjaluški novinar Željko Raljić mišljenja je da aktualna vlast postepeno militarizuje MUP zbog straha od reakcije građana na sve teže socijalno stanje.
I ona ima namjeru da se pripremi za pokazivanje mišića. A ovo insistiranje na dodatnom broju policajaca, na njihovoj dodatnoj obuci i opremljenosti u odnosu na postojeće stanje, ništa drugo ne govori nego da će u budućnosti policija biti štit, ali i mač aktualne vlasti.
Saglasnost za uvoz oružja i vojne opreme inače daju Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH te Državno ministarstvo odbrane. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Politička scena Kosova. Srpski poslanici i dalje neće učestvovati u radu Skupštine Kosova zbog slučaja Trepča, kaže za naš program zamjenik kosovskog premijera Branimir Stojanović. Sa njim je razgovarala Maja Fićović.
Na konstataciju da su kosovski zvaničnici u više navrata ponovili da bi trebalo da se vrate u institucije jer odluka o zamrzavanju učešća nije u interesu srpske zajednice, zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović na pitanje da li će se i kada to dogoditi, kaže da ni odluka da se usvoji zakon o Trepči nije u interesu srpske zajednice.
Neko je o tome trebao da razmišlja pre nego što je doneo tu odluku. Zakon o strateškim investicijama nije u interesu srpske zajednice. Neko je o tome trebao da razmišlja pre nego što je takvu odluku doneo. Mi odgovaramo onima koji su nas delegirali u institucije i njima polažemo račun. Da li se naš narod slaže sa našom odlukom da ne učestvujemo politički danas u tim telima, to će na kraju on oceniti i osuditi.
Stojanović kaže da je za njih vrlo važno da u narednom periodu sve relevantne faktore i u institucijama Evropske unije i u drugim važnim zemljama Zapadne Evrope koji učestvuju u mnogim odlukama upoznaju sa svojim stavovima, sa onim kako vide danas život Srba na Kosovu.
I da ih upoznamo sa tim da su postojala možda i neka drugačija rešenja u odnosu na ono što jeste odlučeno i da su postojala bolja rešenja koja bi bila na korist i dobrobit svih, a ne samo onih koji su doneli jednu ovakvu političku odluku i ne samo jednu, nego više njih.
Stojanović na komentar kosovskih zvaničnika da to što je u Briselu govorio o Trepčije van političke agende koje zastupa Kosovo, kaže da onda u toj agendi nisu integrisani interesi Srba.
Ta agenda u kojoj nema interesa srpskog naroda i srpske zajednice nije agenda koja je relevantna. Jer ukoliko je napravio agendu da ne želi da uvaži naše realne zahtjeve i potrebe, onda i ta agenda za nas nije relevantna. Tako da mi zaista želimo da izgradimo jedan odnos saradnje. Od prvog dana smo pružili ruku, pomogli i onim trenucima kada smo mogli da se ponašamo ucenjivački. Bilo je više momenata kada bez naših glasova nije mogla se izglasa ni SSP, niti određene druge odluke nisu bile moguće da se donesu, ali mi nismo ponašali neodgovorno da ucenjujemo bilo koga.
Navodi da kada neko ne želi da uvaži vrlo realne argumente koji glasi da 3000 radnika Trepče nije konsultovano kada je doneta odluka o tome, ne može da očekuje da, kako kaže, prećute takvu odluku koja direktno krši njihova prava i direktno krši elementarne njihove zahteve.
Mi smo vrlo jasno rekli da našeg rada i učešća u parlamentu nema i ranije naš stav po tome bio poprilično jasan.
Kada su u pitanju razgovori o formiranju oružanih snaga Kosova, zamjenik premijera Kosova Branimir Stojanović za Radio Slobodna Evropa kaže da nije racionalno da neko uopšte razmišlja da na tu temu priča sa srpskim predstavnicima.
Mi smo imali jasan stav od samog početka oko toga i mislim da nije racionalno i realno da neko uopšte razmišlja o tome da može da priča sa nama na tu temu kada kreira ovakvu atmosferu u kojima Srbi žive. Znate, po tom pitanju naš stav je od početka bio krajnje negativan i ostao je takav i danas. Ali kada bi neko i želeo da razgovara sa nama na tu temu, prvo bi morao da promeni određene stvari koje funkcionišu na terenu. Apsolutno je to nemoguće i sve dok se ne promeni sveukupna klima koja postoji za Srbe, apsolutno je neprihvatljivo da se o tome uopšte razgovara.
Navodi da u postojećim političkim okolnostima nije realno očekivati da se u skorije vreme formira zajednica srpskih opština.
Postoje stalno izjave i stalno se deklarativno izražava stav da će se zajednica formirati, ali odluka nema. I to je nešto što jeste zabrinjavajuće i nešto što jeste važna poruka za međunarodnu zajednicu da obrate pažnju šta se to dešava sa onima koji su taj sporazum i napravili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović u intervju za Radio Slobodna Evropa. O sportu i politici, a povodom statusa Kosova. Naime, nakon što je Skupština Odbojkaškog saveza Srbije glasala za smenjivanje predsjednika Nenada Golijanina zbog toga što je bio uzdržan kada se na Kongresu Svetske odbojkaške federacije glasalo za prijem Kosova, Golijanin je za Radio Slobodna Evropa rekao da je iznenađen gotovo jednoglasnom odlukom, ali da smatra da je ispravno postupio. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Nisam ja baš siguran da su oni glasali prema svojim nekim ličnim opredeljenjima, nego su glasali kao glasačka mašina. Znači, pa to ide u raznim sistemima kako se nešto izlobira. Ja nisam lobirao, ja nisam nikoga prisiljavao, ja čvrsto stojim na svojem, preuzeo sam potpunu odgovornost i za toga stojim. Napravio sam verovatno preuranjeni potez, ali po meni sportski ispravan. Skupština je bila za mene iznenađenje. Ja sam dobio velike konfirmacije na drugoj strani od onih ljudi koji su integralni. Ja to ne radim zbog para, nego zbog ljubavi. Ljubav je skupa igračka i mnogo se može poginuti na tom polju. Ja sam poginuo kao zaljubljenik.
Da li ste imali bilo kakve kontakte sa bilo kojim političarem?
I da sam imao i da nisam imao, ne bi vam rekao. Prema tome, to uopšte nije važno. Meni misli da to nije važno.
Šta je razlog da ste vi doneli takvu odluku, da ostanete uzdržani?
Ja nisam glasao da se Kosovo primi, naprotiv. Ja sam u mom odnosu prema prijemu Kosovo decidirano rekao da smo svi Srbi mi protiv i da nikada nećemo priznati Kosovo. Ali ja nemam pravo kao sportski radnik da dovedemo naše reprezentativne selekcije u situaciju da im neko zabranje da se takmiče. Ne moramo da budemo u tom sistemu jer smo mi velika svetska odbojkarska sila. E sad kako se to gleda, videli ste, i do toga je došlo do smene.
Vi ste održali jedan vrlo emotivan govor na Skupštini gde ste objasnili vaše viđanje patriotizma.
Normalno, moj patriotizam ne treba niko da mi osporava. Jer moj patriotizam se odgleda kroz rad, kroz obaveznost, kroz pobede. Naš patriotizam samo pobeda, no to se dokazuje u ničem više.
Da ste glasali drugačije, šta bi se dogodilo?
Ima razna scenarija. Evo, sad mogla se desiti na prvom takmičenju gde bi se našli zajedno na postelju. Da li ja kao predsjednik saveza naredio da se naši igrači sklone sa postelja? Ne bi. Tako nešto bi značilo da se automatski gumicom briše sve ono što smo za ovih 25-30 godina radili i postizali.
Nenad Golijanin, smenjeni predsjednik Odbojkaškog saveza Srbije, u intervju za naš program.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj o kulturi i politici u Bosni i Hercegovini. Direkcija Internacionalnog teatarskog festivala podnela je krivične prijave protiv osoba koje su pretile direktoru festivala Nihadu Krešeljakoviću zbog prikazivanja predstave Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Prića posljednjeg dana festivala. Radi se o 10 osoba koje su noć prije prikazivanja predstave uputile prijetnje članovima direkcije festivala, ističu u pravnom timu MES-a. Posjećamo najava neprikazivanja predstave Olivera Frljića u okviru ovogodišnjeg MES-a izazvale lavinu kritika u javnosti, što je rezultiralo da se predstava na kraju ipak prikaže, ali u užem krugu gledalaca. Iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Skandal oko predstave Naše nasilje i vaše nasilje Olivera Frljića na festivalu MES uskoro bi trebao dobiti i sudski epilog. Pokrenute su kaznene prijave protiv osoba koje su prijetile organizatorima, ali i protiv osoba koje su širile neistine o samoj predstavi, kaže predstavnica pravnog tima MES-a Armela Aramić.
Veliki je broj ljudi, mi smo za tužilaštvo naveli 10 osoba i naravno obezbijedili materijal kantonalnom tužilaštvu da sami, odnosno identificiraju ostala lica.
U idućih mjesec dana trebala bi biti poznata i imena osoba koji su prijetile organizatorima, dodaje Ramić.
Sigurno u narednih mjesec dana ćete imati sve informacije vezano za imena ljudi koji su osumnjičeni, odnosno koji su navedeni u krivičnim prijavama, to ćemo nakon poduzimanja aktivnosti kantonalnog tužilaštva.
Festival MES ove godine bio jedan od najbolje organiziranih i najsadržajnijih festivala u novijoj povijesti ove teatarske manifestacije, naglašava direktor Nihad Krešeljaković. On dodaje kako se nada da će sudski epilog razjasniti cijelu situaciju koja je itekako ostavila posljedice na imidž festivala.
Vjerujemo u pravnu državu i zakone naše zemlje Bosne i Hercegovine, te se nadamo da će oni koji su svojim prijetnjama, lažima ili širenjem jezika mržnje doveli do ovoga odgovarati za dovođenje u opasnost publike te narušavanje imidža festivala MES i grada Sarajeva kao otvorenog grada.
Posjećamo dan prije prikazivanja predstave u nekim medijima i na društvenim mrežama, ocjenjeno je da ona vrijeđa vjerska osjećanja muslimana i katolika, te da ne bi trebala biti izvedena u Sarajevu. Krešeljaković smatra kako to nije istina.
Kao odgovorna institucija mi stojimo iza programa i ubijeđeni smo da niti jedan od naših programa ne vrijeđa ničija vjerska, nacionalna, etnička, rasna, bilo koja osjećanja.
Na novinarsko pitanje zbog čega je izostala reakcija redatelja predstave Olivera Frljića oko svega što se događalo u Sarajevu, Krešeljaković je odgovorio.
Samo mogu reći da smo mi prije same odluke kontaktirali gospodina Frljića, informirali ga o situaciji u kojoj se nalazimo, da saopćili mu prijedloge koje imamo i rekli zašto smo se odlučili za internu izvedbu, i gospodin Oliver Frljić je izrazio podršku bilo kojoj odluci koju direkcija festivala MES donese.
Idući mjesec u Sarajevu će biti organizirana javna debata pod nazivom Sloboda umjetničkog izražavanja, na kojoj će se raspravljati između ostalog i o ovom slučaju, te o drugim problemima koje pogađaju kulturnu scenu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom delu programa Radija Slobodna Evropa. Uskoro slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Ošani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Od izvještaja iz Brisela o tome kako se provodi dijalog Beograd-Priština zavisi otvaranje novih poglavlja u pregovorima Evropska unija-Srbija.
I to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Poslanik Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije o darivanju i presađivanju organa.
Ono što želim naglasiti je da svaki dan 16 ljudi umre u Europskoj uniji zato što nema donatora organa.
Bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić o evropskom putu Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti.
Mogu li građani Sarajeva kroz proteste mijenjati situaciju?
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem.
Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine je dobitnik evropskog priznanja za zaštitu kulturnog nasljeđa.
Žiri naše organizacije Europe Nostre, koja sarađuje sa Evropskom komisijom, je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Srbija se nada da će do kraja godine otvoriti i privremeno zatvoriti poglavlja 25 i 26, što će zavisiti od izvještaja Evropske službe za spoljne odnose o sprovođenju dogovorenog u dijalogu Beograda i Prištine, izjavila je šefica tima za pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji Tanja Miščević.
Mi imamo ta tri kontrolna poglavlja, poglavlja 23 i 24 koja smo otvorili u julu mesecu i izveštavanje se očekuje u prvoj polovini, odnosno u prvih par mjeseci naredne godine, a do kraja godine da još jednom očekujemo izveštaj Evropske spoljnopolitičke službe o sprovođenju i praćenju svega onoga što je dogovoreno tokom dijaloga između Beograda i Prištine i to jeste naravno ocena koja će dati zeleno svetlo za otvaranje ili pak ne dati zeleno svetlo za otvaranje poglavlja do kraja godine.
Vijesti iz Evropske unije.
Poslanik iz Hrvatske u Evropskom parlamentu Ivan Jakovčić bio je domaćin konferencije o darivanju i presađivanju organa koja je okupila vodeće evropske stručnjake iz područja transplantacijske medicine, među kojima i predstavnike Hrvatske donorske mreže. Cilj konferencije, naglasio je Jakovčić, bio je podizanje svijesti evropskih građana i otvaranje stručne rasprave o budućim koracima na području donorskih i transplantacijskih politika. Evo šta je rekao Jakovčić.
Imali smo vrlo uspješnu konferenciju. Ovaj seminar je pokazao da nedostaje dobre, kvalitetne europske koordinacije, da nedostaje i bolje harmonizacije zakonodavstva na neki način među zemljama članicama. Ono što želim naglasiti je da svaki dan 16 ljudi umre u Europskoj uniji zato što nema donatora organa. U tom kontekstu, kao čovjek koji je primio donorsku karticu još prije 15 godina, želim pozvati sve još jednom da pomognemo jedni drugima. Nikad ne znamo kome ćemo možda moći pomoći, ali ne znamo da li ćemo možda trebati od nekoga pomoć. U tom kontekstu ja vjerujem da je ova današnja konferencija u Europskom parlamentu pokazala koliko je značajno iskustvo koje Hrvatska ima kao jedna od zemalja članica sa najvišim brojem donora i pogotovo u tom kontekstu je i Istra kao jedna od onih regija koja je i najviša u Hrvatskoj. Dakle, Hrvatska je u svjetskom nivou jedna od najvažnijih zemalja. Iskustvo koje naši liječnici imaju u tom kontekstu je nevjerojatno veliko i naša želja je da pomognemo drugim zemljama članicama Europske unije, zemljama koje su naši susjedi, da nauče kulturu doniranja organa, transplantacije organa, što je naravno težak medicinski posao, međutim vjerujem da je to nešto što može spasiti život. A kada možeš spasiti nečiji život, mislim da je to vrijedno velikog truda.
Među učesnicima bio je i dr. Nikola Žgrablić, predsjednik Hrvatske donorske mreže.
U Europi postoji veliki javnozdravstveni problem nedostatka organa za transplantaciju. 16 osoba dnevno umire u Europskoj uniji ne dočekavši organ. Hrvatska na svu sreću ima vrlo dobro organizirani sustav. Hrvatska je prošle godine sa 40 donora na milijun stanovnika bila najuspješnija zemlja na svijetu po broju doniranih organa i to je najbolji rezultat ikad postignut u nekoj zemlji na svijetu. Hrvatski primjer može poslužiti svim ostalim zemljama u svijetu kako poboljšati stvari u vrlo kratkom vremenu. Unutar Hrvatske Istra je već godinama jedna od vodećih regija, ne samo u Hrvatskoj, već i u Europi. Prošle godine primjerice sa 54 donora na milijun stanovnika bila je jedna od najuspješnijih regija u Europi. Dakle, to su pozitivne iskustva koja pokazuju da se situacija može promijeniti, da se dobrim radom u javnosti, dobrim edukacijom transplantacijskih koordinatora, ključnih ljudi transplantacijskog procesa mogu stvari poboljšati do ovakvih razina.
Primarius dr. Igor Povrzanović, utemeljitelj Hrvatske donorske mreže, naglašava kako mnogi uzimaju za primjer Hrvatsku kao zemlju koja je unaprijedila sistem darivanja organa.
Ovu konferenciju danas u Briselu, za koju držimo da je najvišeg ranga i najvišeg značenja, ne samo za našu zemlju, nego eto i u Europi, inicirao je hrvatski eurozastupnik gospodin Jakovčić, koji odavno poznaje te napore koje se u Hrvatskoj čine da bi se došlo do organa, odnosno u prikupljanju organa. Sad bi se kratko osvrnuo samo na ovu konferenciju. Ona ima za cilj unaprijediti sustav i organizaciju darivanja organa u Europi. Oni naročito ističu primjer Hrvatske koja je postigla u ovih nekoliko godina velike uspjehe i ona se nalazi neprestano na prvim mjestima u svijetu po organizaciji, uspjehu u prikupljanju organa. Konferencija, upravo smo sada čuli neka izvrsna predavanja, vrlo poučna, školska, poučna čak i za nas. Ovaj trenutak je završio govoriti Rafael Matesans, predsjednik španjolske organizacije za prikupljanje organa, koji je jedan od začetnika organizacije prikupljanja organa u svijetu uopće. On je pokazao izvanredne rezultate koje Španjolska na planu organizacije i dalje postiže i daje projekcije što će se u Španjolskoj događati za sljedećih nekoliko godina. To je za nas vrlo poučno, vidi se da naš sustav ne samo u Europi nego u Hrvatskoj koja dakle već ima rekordne rezultate na tom planu, kako to možemo još unaprijediti u Hrvatskoj. Naravno, Španjolska je i dalje vrlo jaka, ona ima projekcije da učini nove napore i nalaze se, ja vjerujem, sada ovoga trenutka jedno 10 godina ispred svih drugih zemalja u Europi.
Vijesti iz Europske unije.
Europska komisija priprema upitnik za Bosnu i Hercegovinu koji bi najkasnije do kraja narednog mjeseca komesar za europsku politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn trebao zvanično predati u Sarajevu. Direkcija za europske integracije već je sačinila potencijalnih 2500 pitanja i uputila ih BiH institucijama kako bi se mogli pripremati odgovori. U organizaciji ove direkcije u Brčkom je održana konferencija za predstavnike institucija koji će sudjelovati u procesu pripreme odgovora na pitanja iz Europske unije. Informiše Zoran Matkić.
Pomoćnica direktora Direkcije za europske integracije Bosne i Hercegovine Darija Ramljak kaže da je ovo jedan najvažniji i najsveobuhvatniji posao koji čeka državnu upravu u Bosni i Hercegovini. Stoga je direkcija pokrenula niz aktivnosti u cilju adekvatnih priprema svih sudionika koji će sudjelovati u pripremi odgovora na pitanja iz upitnika.
Znamo da ćemo upitnik dobiti do kraja godine. Ono što znamo da će upitnik sadržavati par hiljada vrlo konkretnih pitanja na koje će morati odgovoriti svi organi vlasti u Bosni i Hercegovini i na kraju će to morati biti objedinjeno u jedan odgovor. S obzirom na cijelu tu situaciju, mi smo pripremili čitav niz metodoloških dokumenata. Pripremili smo potencijalni upitnik analizirajući regionalna iskustva i evo sada smo pokrenuli jednu onako širu aktivnost u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Ramljak dodaje da su i do sada odgovarali na razne vrste upitnika.
A ono što je specifikom ovog zadatka je da se zaista pravi jedan screening stanja u svim oblastima, tako da ipak je zadatak malo specifičan. Ali ja sam uvjerena da ćemo mi pravovremeno odgovoriti na zadatke.
Brčko distrikt je važna i neizostavna karika u cjelokupnom ovom procesu. Već su definirane i oblasti na koje distrikt treba odgovoriti na pitanja Europske komisije. Ilija Stojanović, šef Ureda za europske integracije vlade Brčko distrikta.
Tu je i transport, energija, zaštita životne sredine, ekonomija i to su stvari u kojem će Brčko distrikt imati obavezu pružiti informaciju na osnovu koje će naravno Europska komisija dati svoj pozitivan ili negativan odgovor na zahtjev za članstvo u Europskoj uniji, ali to će biti svakako i osnova za izradu zakona i njihovih primjenu u skladu sa direktivama Europske unije.
Brčko distrikt je nezaobilazan dio cjelokupnog tog procesa i stoga je neophodna adekvatna priprema svih subjekata iz distrikta koji će biti uključeni u ovaj dosta složeni i veliki, a također i odgovoran posao.
Mi već sada radimo na izradi odgovora na osnovu potencijalnog upitnika. Vjerujemo da će nekih 70 bar procenata tih pitanja biti slično i u ovom zvaničnom upitniku koji bude dostavljen. Radimo to iz razloga što želimo da se na vrijeme pripremimo.
Na konferenciji o predstojećem zadatku, procesu integriranja, odnosno pripremi odgovora na upitnik uz predstavnike Brčkog distrikta, nazočili su i nositelji ovih aktivnosti iz Tuzlanske i Posavske županije te djelatnici Ureda Europske unije u Bosni i Hercegovini. Slične konferencije ranije su organizirane u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci.
Reforme za Europu.
Direkcija za europske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvo inostranih poslova i europskih integracija Crne Gore predstavili su u Mostaru prvi poziv u okviru IPA prekograničnog programa između ove dvije zemlje do 2020. godine, vrijedan preko 3 miliona eura. Kroz prvi poziv, koji je otvoren do 2. decembra, bit će podržane akcije u vezi sa dva specifična cilja, povećanje mogućnosti zapošljavanja i socijalne uključenosti osjetljivih grupa, te unapređenje kvaliteta i raznolikosti turističke ponude. Učesnicima skupa, koji je organizovan u saradnji sa delegacijom Europske unije u Bosni i Hercegovini, predstavljene su opšte karakteristike programa, a održan je i info dan u vezi sa konkretnim pravima i uslovima prvog poziva. Iz Mostara informiše Mirsad Behram.
Zvaničnici BiH i Crne Gore predstavili su danas u Mostaru najprije IPA 2 prekogranični program za te dvije zemlje za period od 2014. do 2020. godine, a potom i prvi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga. Projekte će finansirati Europska unija iz predpristupnih IPA fondova, a za tu svrhu izdvojeno je 8 miliona i 400 hiljada eura. Nada Bojanić iz Direkcije za europske integracije BiH podsjetila je da je riječ o programu kojeg je Europska komisija odobrila 10. decembra 2014. godine, te je o prioritetima projekata kazala.
Zapravo je zahtjev Europske komisije takav da fokusiramo pozive kako bismo proizveli što veći impakt na terenu. Dakle, prioriteti su podrška zapošljavanju i socijalnoj inkluziji, zatim zaštita životne sredine i razvoj turizma.
Ivana Glišević-Đurović iz Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore je podsjetila na dobre rezultate programa prekogranične saradnje BiH i Crne Gore u periodu od 2007. do 2013. godine, te je istakla da je novi program od velikog značaja.
Nastavit će da doprinosi poboljšanju uslova života u pograničnim predjelima i u zbližavanju ljudi u pograničnim predjelima, institucija iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Edbera Biković iz delegacije Evropske unije u BiH naglašava da upravo projekti i imaju ciljeve i rezultate koje se želi ostvariti u programima prekogranične saradnje.
Svi programi prekogranične saradnje za cilj imaju jačanje dobrosusjedskih odnosa, prije svega stabilizaciju regije i ekonomsko jačanje pograničnih područja koja su vrlo često zapostavljena.
Iskustvo u zajedničkom tehničkom sekretarijatu u prvom periodu, ali i kasnije kao korisnik granta, ima Alma Papić iz Mostara, koja radi na realizaciji projekta Tera putevi meda u Udruženju za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. Papić kaže kako su projekti prekogranične saradnje izuzetno značajni za civilno društvo zemalja korisnica IPA fondova.
Projekti koji su bili implementirani do sada su bili izuzetno raznovrsni i bili su svi jako, jako uspješni. Znači, što se tiče postizanja rezultata, a isto tako što se tiče apsorpcije fondova, čak mogla bi reći iznenađujuće uspješni.
Regionalni menadžer Međunarodne financijske korporacije za Zapadni Balkan, Tomas Lubek, rekao je da je Srbija među 10 zemalja sa najvećim napretkom u ovogodišnjem izvještaju o uvjetima poslovanja, dok su ključne oblasti koje treba reformisati smanjenje rokova za uvođenje struje i poboljšanje poreskih procedura. Ispred Srbije na Doing Business listi je većina zemalja iz Europske unije, uključujući i one iz regiona. Tako, na primjer, Hrvatska je na 43. mjestu. Iza su, od tržišta regiona, Crna Gora na 51., Albanija na 58., Kosovo na 60. mjestu. Bosna i Hercegovina zauzima neslavno 81. mjesto. U izvještaju o uvjetima poslovanja na prvom mjestu je Novi Zeland, a zatim slijede Singapur, Danska, Hong Kong, Južna Koreja, Norveška, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države i Švedska.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bivši predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić ove sedmice je profesorima i studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici govorio o temi Bosna i Hercegovina juče, danas, sutra. Kako javlja naš dopisnik Šerif Babić, Mesić je istakao kako Bosna i Hercegovina nema drugog puta osim pristupanja Evropskoj uniji, dakako uz ispunjavanje određenih uslova.
Bosna i Hercegovina mora naći svoje mjesto u Europi, a političke elite Bosne i Hercegovine moraju i same poduzimati sve da se stvore standardi i da se ostvare uvjeti da bi se ušlo u Evropsku uniju. A to znači onda i fokusirati se i na ustavnim promjenama, da bi Bosna i Hercegovina funkcionirala kao cjelovita država, ne kao unitarna, jasno ni kao pocijepana, nego kao cjelovita država.
BiH ide prema Evropskoj uniji, pitanje samo brzine kojim će ići taj proces. Dayton jeste zaustavio krvoproliće, ali nije dovoljno učinio na funkcionisanju države BiH, pa se sada pojavljuje entitet Republika Srpska koja odudara od procesa za ulazak u Evropsku uniju. Ključ u toj priči je u zvaničnom Beogradu, tvrdi bivši predsjednik Hrvatske.
Vrh politike Beograda daje izjave da je za jedinstvenu i cjelovitu Bosnu i Hercegovinu. Dakle, Srbija se zalaže za tu politiku. Ali, kaže, i u svemu podržavaju Republiku Srpsku, odnosno Milorada Dodika, koji ne priznaje Bosnu i Hercegovinu. I sad se ja samo postavljam logično pitanje. Za čega se zalaže Beograd? Da li za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu ili za onoga koji razbija Bosnu i Hercegovinu. I kada se Beograd izjasni uz međunarodnu asistenciju, ja očekujem da će onda brže doći do rješenja i u vezi Republike Srpske.
Mesić tvrdi da sve što se u BiH događa ne ovisi o nama samima i o BiH političkoj eliti, već i o međunarodnoj zajednici, ali dodaje kako je ona sada fokusirana na ratna područja i traženje tamo prihvatljivih rješenja.
Ali to ne znači da treba zbog toga mirovati, treba stvarati atmosferu da je mjesto Bosne i Hercegovine u Europi, da Bosna i Hercegovina nema nekakvog druge mogućnosti nego priključenje Europskoj uniji. A to odgovara onda i svim susjedima Bosne i Hercegovine.
Mesić ukazuje da nije u situaciji da ocjenjuje poteze BH političkog vrha, ali tvrdi kako Hrvatima ne odgovara treći entitet.
Ja smatram da bi pogubno bilo za Hrvate kad bi dobili treći entitet, jer očito da niko ne pomišlja od onih koji predlažu treći entitet da se Posavina vrati u taj treći entitet, nego više se radi o tome da se podijeli federacija. A vi znate, ako se dijeli država, to može samo izazvati nove sukobe, nove ratove, što nikom ne trebaju.
Iz pitanja studenata Mesić je zaključio kako vidi da mladi prihvataju politiku približavanja i ulaska BiH u Europsku uniju i otvaranja granica prema svojim susjedima.
Eurozona. Mogu li građani svojim akcijama, protestima, javnim govorom mijenjati stanje u sredini u kojoj žive? Može li aktivizam proizvesti željene rezultate ako se građani odluče da se usprotive lošim odlukama vlasti i da se bore za kvalitetniji život u svom gradu? Konkretan primjer je Sarajevo, a povod protesti nakon tragične smrti dvije djevojke koje je, jureći velikom brzinom, na pješačkom prelazu pokosio Sanjin Sefić. Naša sagovornica je aktivistkinja Svjetlana Nedimović, doktor političkih nauka. A šta su pokazali posljednji protesti, a to su protesti zbog ubistva na pješačkom prelazu dvije studentkinje? Koliko su građani spremni podići glas protiv neprovođenja zakona i, uslovno rečeno, nenormalnih uslova života u svom gradu?
Ja primjećujem zadnjih godina da su građani sve spremniji da reaguju, da je nekako primjetniji duh otpora, da tako kažem. Sad to naravno izgleda, kad gledate te skupove na televiziji, izgleda dosta ograničeno, jer ljudi to gledaju kroz kvantitet. Kaže se, mali broj građana je izašao na proteste ili šta je već u pitanju, i tim se cijela namjera i cijeli napor diskredituje. Primjećujem određeni kontinuitet reagovanja. Sve manje stvari koje se dešavaju u gradu prolazi tek tako bez reakcije. S druge strane, vlasti zatvaraju i ono malo kanala što nam je ostalo, jeli, institucionalnih za reagovanje. Dakle, nije ih, i svakako da počnemo od toga, nije ih bilo previše. Neki dan su, na primjer, naprasno odlučili da u kantonalnu skupštinu pripuste samo predstavnike registrovanih udruženja građana, tako da studentice, kolegice poginulih ili, da kažem, na koncu ubijenih djevojaka nisu imale priliku da iznesu svoju zabrinuto, svoje mišljenje, svoje zahtjeve pred ljude koji sebe nazivaju legitimnim zastupnicima građana kantona Sarajevo. Istovremeno su napravili neku ogromnu listu pozvanih, mislim da je čak i preduzeće Pokop bilo na listi pozvanih da, jeli, prate sjednicu o sigurnosnoj situaciji u gradu, samo da građani ne bi dobili priliku da sa galerije te sale prate sjednicu. Dakle, ne da učestvuju u njoj, nego prosto da slušaju o čemu se govori. To zapravo znači, šta god vi radili, mi ćemo naći tehnički osnov, da tako kažem, formalni, da vas blokiramo i da nastavimo po svome. Iza toga se teže nazire nešto što je u pozadini, a što su komunicirali ovom prilikom. Vlasti imaju duboki, duboki strah od naroda.
Istovremeno su otvorena i mnoga druga pitanja funkcioniranja glavnog grada Bosne i Hercegovine. Građevina bez reda i dozvola, redukcija vode, pokušaj zabrane pozorišne predstave itd. Kako vi gledate na te probleme?
Sasvim vidljivo iz toga kako mi živimo u ovom gradu, da vlasti ne tretiraju Sarajevo kao grad, niti kao nastanjeno područje sa urbanim i ruralnim dijelovima. Tretiraju ga kao skup građevinskih lokacija, i to lokacija, sad ću parafrazirati člana predsjedništva i lidera SDA Bakira Izetbegovića, lokacijama koje su 10 puta vrijednije od lokacija na drugim mjestima. Dakle, ljudima izgleda nevjerovatno, ali mi smo zapravo uveliko na putu realizacije Sarajeva kao ne grada, nego projekta u službi privatnog profita. Dakle, to će biti tržni centri, to će biti luksuzna naselja opasana bedemima, zgrade kao tvrđave u kojima ljudi žive 2 mjeseca godišnje. Dobit ćemo vodovod za bogate, ostaće nama ostalima nefunkcionalni vodovod, ali za siromašne. Umjesto efikasne policije imamo doslovno eksploziju privatnih zaštitarskih agencija. Imamo odumiranje gradskog prevoza, za koji se recimo govori konstantno da nije profitabilan. On nigdje nije profitabilan. Dakle, ne miri se korist od gradskog prevoza samo novcima. Sva ova priča koja nam se, čujem, u zadnjih možda 2 godine kroz opštinske kanale i kroz kantonalne gura se priča o javno-privatnom partnerstvu koje je zaboga rješenje za rasterećenje budžeta. To nije rasterećenje budžeta, to je direktna erozija društvenog i javnog. Privatnik ulaže tamo gdje može izvući profit. Država je ta koja se mora brinuti o građanima, o društvu, o razvoju, dakle o nekim stvarima koje se ne mogu izraziti čistim brojkama niti novcem. E to, ta uloga države u obezbjeđenju nekakvog života za stanovnike grada Sarajeva, za stanovnike kantona Sarajeva, ta uloga se smanjuje. I ide se zapravo na to da i ono što ima budžetskih para se polako preliva u privatne džepove. Dakle, ono što ja vidim u budućnosti Sarajeva, ako ne krenemo sa ovim bitkama i za vodu, i za zrak, i za škole, i za bolnice, i protiv nasilja, vidim da Sarajevo za 10 godina više neće biti grad za, da tako kažem, obične ljude. To će biti grad sa naseljima za turiste, sa naseljima za elitu i sa nekakvom vojskom neprimjetnih ljudi koji sve to opslužuju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Proslava nagrade za zaposlenike i aktiviste Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dobitnike prestižnog priznanja Grand Prix 2016 za kulturno nasljeđe koji zajednički dodjeljuju Evropska komisija i Europa Nostra, održana je prije 2 dana u Sarajevu. Radi se o nagradi za očuvanje kulturnog nasljeđa, o čemu informiše Ivana Bilić.
3 godine koliko je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bio zatvoren, njegovi radnici svakodnevno su dolazili na posao i čuvali vrijedne muzejske kolekcije. Rijetko viđena posvećenost djelatnika bila je ključna u odluci žirija da im dodijeli nagradu, kaže Sneška Kvadflih Mihajlović, generalna tajnica Europa Nostre.
Žiri naše organizacije Europe Nostre koja sarađuje sa Europskom komisijom je bio impresioniran. Prvo tim entuzijazmom i požrtvovanjem uposlenika ovog muzeja koji u veoma teški okolnostima nisu digli ruke, već su pretvorili se u anđele čuvare ovog muzeja.
Portreti uposlenika fotografa Zijaha Gafića, koji su nastali u kampanji Ja sam muzej, obišli su mnoge europske gradove. Kampanja je urodila plodom i muzej je otvoren u rujnu 2015. godine. Sljedeći korak je pronaći sistemsko rješenje za muzej, napominje Aida Kalender, programska direktorica udruženja Akcija.
Na našim prezentacijama ljudi su plakali. Bilo da smo to radili u Švedskoj, u Briselu, u Madridu, ljudi su imali apsolutno istu reakciju. Ostaje samo da dotaknemo još i srca naših političara.
Iako zadovoljan, Mirsad Cijarić, direktor Zemaljskog muzeja BiH, upozorava da je porazan razlog zbog kojeg je nagrada došla u Bosnu i Hercegovinu.
Ostali ljudi su dobili nagrade za projekte konzervacije, nekog nalazišta, zaštitu ovoga i onoga, a mi smo dobili nagradu zato što smo 3 godine dolazili na posao bez plate. To je žalosno, to je tužno i to je sramota za Bosnu i Hercegovinu, za Sarajevo i za nas lično i za ovaj muzej. To treba da se promijeni i nadam se da je ovo zadnja nagrada ove vrste koju smo dobili.
U sklopu proslave u muzeju održan je i mini koncert tradicionalnih balkanskih kompozicija u izvođenju ansambla španjolskog umjetnika Jordija Savala.
Dani evropskog nasljeđa počeli su u Olovu gradu na oko 50 km od Sarajeva. O značaju manifestacije govori Siniša Šešum, šef ureda UNESCO-a u Bosni i Hercegovini.
Danas smo došli ovdje u posjetu na jednu od nekropola koja je upisana na listu svjetske baštine UNESCO u okviru zajedničkog projekta Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Tu smo na nekropoli u Musićima i mislim da ovakvi događaji kao što su obilježavanje Dana evropske baštine zaista puno znači za lokalne zajednice, jer oni promovišu nasljeđe i skreću pažnju na ono što Bosna i Hercegovina ima i što se mora štititi i zaista promovisati. Jer nasljeđe ne može biti neiskorišteno, ono mora postati isto generator razvoja. A lokalne zajednice moraju shvatiti da mogu privući turiste i ostvariti određene benefite, ali prvenstveno moraju zaštititi ovaj lokalitet.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.